¡Epa! A ver, mira, usted, estás ahí, carajo, ¿qué?
Pues aquí estamos, preparados para una nueva edición de Raizame, Xabier Fernández aos mandos técnicos e Óscar Losada no micrófono. Hoxe toca lista de World Music Charts Europe, mes de xuño, e aquí temos, como sempre, entradas, sobre todo nas últimas posicións da lista, dende o 13 ata o 20 son novas entradas deste mes, e polo camiño hai algunha que outra tremendamente interesante, do que imos escutar aquí algunha peciña. Pues comenzamos a dar este repaso como facemos mensualmente pola lista. No lugar 20 atopamos dende España, Rumba Maciga, con Mirage. No posto 19, e aquí escoitamos a primeira canción do día, os dinamarqueses de Afengin. O traballo chamase Opus, é un dobre CD. Ademais, ten unha curiosidade porque está composto como por 4 suites. Nos imos extraer unha peza que o remate dunha destas suites, que está composta por diferentes temas. O líder desta formación é Kim Raphael Niebuhr, que toca mandolina e piano, e imos nos escutar a peza Acapolska. Thank you. Seguimos avanzando na lista, unha intérprete do cantele, dese instrumento tan coñecido e popular en Finlandia, Arja Kastinen, ocupa o lugar 18, co traballo Emanuel, no 17, desde Bosnia-Herzegovina, é a segunda vez que atopamos un grupo desa nacionalidade, Damer Imanovic Sevdat Takt, este é o nome máis ou menos da formación, no 16, xa dixemos que son todas novas entradas ata o número 13, damos con Gabriela Germandi. Ela é de Etiopía e Italia, porque ten na súa familia orixes dos dous lugares, e fixo un traballo no que realiza pois unha loubanza tremenda á historia do seu país. O emperador Tebodros II, para el vai adicado todo este traballo, que ten momentos, eu creo que irregular, pero con momentos realmente interesantes desta muller. Xa digo que ten tanto Etiopía como Italia no seu ADN vital e musical. Por lo tanto, imos escutar unha das pezas incluídas nesa obra titulada Chevelo.
Chavalo, chavalo, fanno chavalo, 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 fanno chavalo, 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 fanno chavalo, 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 fanno chavalo.
I'm a lesson, Casa Musayas. Could that Tarawit Matana Garit? Got a Belinji Yemen Azur. Arbenyao, Arbenyao, Game. Arbenyao, Arbenyao, Game. Arbenyao, Game, Balabutano. Yala Fajagna, Yatanantano. Yata Pagao, Gabu Badakum. Tula to get more Yemias Nagatakum.
Admiral Lachar, go what it is. I am at the bat, Yan and Yerasu. ከስብ ስም ይሸጣል ይላል ባላገሩ ለታሪክ የኖሩ ታሪክ የሰሩ በታሪክ አምድ ላይ ደምቆ የሚኖሩ በመልካም ስራቸው ትውልድ ያኮሩ እስቲ እንወቃቸው እነማን ነበሩ
15 también nos toca escuitar peza. Fineses, Sampo, la Sila, Narinka, In Strange Lands, Nas Terras Estranas, así se titula o traballo, en inglés, que as veces os nórdicos, esa vez que titulan as obras en inglés, supoño que pensando tamén nunha maior saída internacional. Narinka, vendo o nome do da formación do grupo, e tamén é a peza que imos extraer deste novo traballo. E Narinka fai referencia a unha praza populosa en Helsinki, na capital finesa, que no seu tempo tivo un mercado onde por ali transitaba moitísima xente e un pouco din os compañeros da banda que esta peza está inspirada completamente nunha praza onde hai unha manchea de xente de diferentes culturas, de diferentes condicións, xente que está por ali, que o diñeiro non é determinante do que aconteza ali, é unha vivencia, na praza pasa todo o mundo, a praza é do pobo, e así esta peza, este Narinka que escuitamos aquí en Raizame. Lugar 14 para Gerardo Núñez y Ulf Bakenius, guitarrista de flamenco, Gerardo y un sueco amigo de él, co traballo logos, poñense a facer cousas, pois esa tesitura flamenca e tamén índose un pouco onde levan os estilos do sueco. Este traballo de dúo, guitarreo aí, ocupa esta posición, a 14. Na 13, esperemos que non se sean supersticiosos, un traballo conxunto. Se chama This is Kologo Power, o poder do Kologo. Kologo é un instrumento de corda semellante, bueno, como unha guitarra, como un buzuki, típico dali da zona de Ghana, que é de onde ven este traballo. É como un xito de cabaza así redonda, un mástil así de madeira longo. Bueno, podedes miralo por ali, el Kologo Power. Kologo, un desos instrumentos pues, africanos que algúns soan de maravilla, como a cora, que a mí me fascina. Interesante tamén o son deste Kologo, e con K, por certo. E do traballo conxunto creo que o mellor, sen dúbida, é a peza que abre, que se titula África, e que está interpretada por King Ajisoba. E iso é, polo tanto, o que ouvimos agora.
Yaba Maba, African leaders, get up, turn up, make me pray, Africa, let's be together. Kai, 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 kai.
Abdul Africa, let's be together. It to help Africa. Africa will not go back. Africa need go forward, forward, forward. Africa need go forward, forward, forward. Africa need go forward. Forward, forward. Forward.
outro traballo conxunto, perde posicións, falamos agora xa de discos que xa estaban na lista, varios artistas de Mali fan o Every Song Has Its End, esa, todas as cancións teñen o seu final, estaban de 8 agora de 12 e non sei se será o seu remate este mes na lista ou aínda manterán posicións para poder estar neste top 20 que todos os meses efectúa World Music Chart Europe. Nova entrada dunha grega, Caterina Seridou, con un traballo tributo a Panayotis Tondas. Perde posicións desde a cuarta até a décima na metade da táboa, outra de Mali, coñecida Roquia Traoré, co traballo Neso, do que xa escuitamos aquí varias pezas. E, atención, seu quinto mes en lista. O álbum que leva máis tempo nesta lista e ten pinta de que pode seguir porque non é mala esa décima posición, aínda que sabedes que os que levan máis tempo, pues bueno, sempre van perdendo porque chegan novas cousas e é difícil manterse na lista. 5 meses ten moito, moito mérito nesta lista, son poucos os que o consiguen. Avanza e moito o finés, o pianista Timo Alakotila. O seu traballo é Timo Alakotila e piano. Está claro por onde van os tiros, non? Claramente. Estaba no 17, está no 9º, segundo mes en lista. E imos parar con unha das pezas que compoñen ese traballo, titulada Esciática. Lugar 8º, nova entrada en lista de Estados Unidos y sobre todo de Estados Unidos, pero hay xente de orixes tamén americana no grupo Maku Sound System. Mezcla é o título do traballo que entrou aquí en lista, a que avanza moito é a brasileira Zeu Tropics, é o nome do traballo. Estaba no lugar 18, está no sétimo, segundo mes en lista. E agora imos deternos máis nas primeiras posicións para escoitar pezas, novas pezas neste programa de hoxe de Raizame. Estaba no lugar 13 e tamén avanzan ata a sétima posición Joe Driscoll, o norteamericano, e Sekou Kouyaté, o de Guinea Conakry, un artista que vale moitísimo o seu peso en ouro. Monistic Theory, esa teoría monística. Escuitamos xa unha peza, porque é o segundo mes en lista, hai 30 días aproximadamente, no mes anterior. E imos agora, xa vos dixen que a conexión entre estes dous é moi irregular. As pezas que son realmente de Sekou Kouyaté brillantes, porque están nun gran momento creativo, sabémoslo polo seu traballo en solitario, e tamén por este, por las pezas que aporta aquí, é moi importante. Joe Driscoll, pois que é un home que ven de outros mundos, non exactamente da world music, pois vai aportando o seu estilo. Ás veces a fusión vai ben, con naturalidade, outras veces, bueno, renxe un pouquiño máis, polo menos baixo o meu punto de vista. Imos con a peza, no que a participación dos dous, pois, ten unha ligazón bonita e fermosa. Tokira.
Tokira na faya. Buena falla con el angiki. Tokira, buena falla. Buena falla con el angiki. Wendy Madi, Wendy Madi, Nyara Madi, go, Nyara Madi. Narena Pirin, Tananiva, hey, Wendy Madi. Nyere madi go, nyere madi. Naga na pirin tana nira. Tokira, wena mfaya. Wena mfaya go, wena nyiki. Packed my bag, I was off on my way. Told my mama I would do my best to stay. Honey, tell me what don't bend it breaks. I dropped out of school and got a bus downstate now. There ain't no math for the path I'll take. I'm wandering lost, I learned from mistake. I brought my bag till I found a name. That 1 ounce of clever's worth a pound of strength. So poverty or bribery, not me. I need to hold up today for 10-year-old me. He'd be hype with the life I'm in. I won't waste a day in what might have been. Cause there's what it is and what it is is what it is. What it is and what it is what it is. What it is and what it is is what it is. What it is and Santo
Ay sadarina el que le fango Vi mato a la panto mengera panto Watana febir na giri fanga coñi fambe Vi mato un rato vereba Ngama gandi maku yeriba Sini sante ya rafi virima Tokiba Viringa kira na yare Tama kira na yare
Seguimos avanzando. Lugar quinto, perde dous para Konono, number one, Mitz Batida. O grupo do Congo, artista portugués, que están aí nese lugar da lista. No cuarto e no terceiro hai novas entradas. E ademais paga a pena escuitar algo diso. A cuarta vén desde Italia. Stefano Saletti, a banda Icona. Sound City, os sons da cidade. As cidades, a inmigración, unha grande conciencia social de que os sons das cidades e moitas outras cosas inspiraron a Stefano Saletti. Haberá tempo de pararnos máis neste traballo porque paga a pena. A peza que escollimos, Berkin Sebak, fala dun rapaz, Berkin Elvan, que aos 14 anos un rapaz turco morrera asasinado pola policía nunha protesta. Para el vai adicada esta peza.
Oh, cieco non volir sabir, melior tazir che sentar a mirar, mi andar fugir che saggiar de piangir.
En un lugar terceiro de Hungría, un violinista chamado Laco Félix. Un traballo que tamén ten momentos moi, moi interesantes. Reuniuse de violín, viola, contrabaixo. Eso é, digamos, o cerne musical no que traballa, sonoro, pero engadiu 4 cantantes húngaras, unha delas Polia Bea, que por certo sacou hai pouco novo traballo. Vimos traer aquí media hora dese traballo de Polia Bea, que é unha muller que nos encanta co que fai. Pois é unha das que está aquí en este traballo. Imos escoller a peza Din que teño máis.
Thank you. soña, mentre lei solo fuia si rota solo come fuio dopo vista lo vuoto dove sto servì in te ciò dopo tu posso vivere.
E o primeiro e o segundo intercambiaron as posicións dende África. De segunda está agora a Ciza Brahim dende o Sahara, esta muller da que xa falamos aquí e que agora nos vai traer o tema Rúas de Dakhla. Era segundo e agora primeiro, Bombino, dende Níxer, ese guitarrista que antes foi pastor e que gañamos para o mundo da música, afortunadamente, cun traballo tamén que pode ter certos altibaixos, pero que ten momentos realmente fermosos, como esta peza que imos traer aquí, que se titula Nos Debemos.
I
e rematáramos a lista, pero non a escoita no programa. Como punto final, xa non están nela, despois de 5 meses quixemos traer outra peciña das nosas queridas Bartina As Finesas, porque é un traballo que hai que escoitalo. Dende logo, moi detidamente, este Viena vai por o punto final dentro de 7 días. Máis música de raíz aquí en Raizame. Marchámonos coas voces das Bartina.
Suret malta viera hani yo lahet ke me iluksi peivän kolon konniaksi Some